Radio Cecily. Бүгін 22 май, шәршәмбі күн, микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Әгірже жетекшілігі Солағыш ауылы халқы білен шырашып татар мәктәбі язмышы турында сенәшті. Ринат Емірженов Алтайдан Қазанға федерал инспектор болып қайтты. Қазанда Нәуруз фестиваліне әзірлік бара. Омскедағы Умырзай ансамблі Тар райондағы татар ауылларында болып қайтты. Бұлар барсы да азатлықта, сыңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қырым Юғары Радасы депутаты, Қырым Татар Милли Мәжлесі рәйісі орынбасары Рифат Чубаров парламент отырышында Россияның Қырымдағы баш консулы Владимир Андреевнің кеше телевидениеде ясаған шығышына ризасызлық білдіріп, оны Украинадан қуарға шақырды. Кеше АТР каналында консул Қырым татарларын мысқыл еткен сөзлер айтты. Журналистлердің қат-қат берген сұрауларына жауап етіп, ол өз сөзлерінің Россияның ресми қорашы болғанын білдірді. Көрші ел, бүйік дәулет, біз рус болып яшерге тілеген Россияны ілі біздің обруын түшірген, өзін дипломат деп атаған шундай кішінің біздің жерде уәкілдік етуін тілемейбіз, дейді Чубаров. Консул Қырымға қайтарма фильмін қорарға келген Россия делегациясын премьераға кіртмеген деп хабар етілді. Қырым татар үшушісі Ахметхан Султан һәм депортацияға бағышланған фильм премьерасына Россиядан қонақлар шақырылған болған. Консулдықта болған сөйлешуден соң олардың бірнешесі премьераға кіруден баш тартқан. Консул Андреев АТР каналында әңгімеде Россия уәкілдері бүгін Куатан соғышы турындағы дүрістілікні бұзған фильмні қуар яғылмай деп білдірді. Сталиннің Қырым татарлары депортациясын яқтыртқан әр фильмді Қырым татарларыны оккупантларға ердем әм олар білен қызметтершілік ету темысы да болырға тиеш, дейді Русия консулы. Нәтижеде қайтарма премьерасына Русия делегациясынан 4 кіне кішім, 2 үшуші Ахметхан Султанның онығы әм авиация тарихшысы Андрей Симонов барды. Симонов консулықта өзлеріне басым ясалуын білдірді. Сочи 2014 ойыннарын ұйыштыру комитеті президенті Дмитрий Чернышенко қышқа олимпия ойыннары үшін 710 мың кубометр қор жиылған шеттен кетерге керек болмайшақ деп білдірді. Қор мақсус соқлағышларда тұра. Ұзған қышта Сочида ойынларға әзірлік барғанда қор жетмеген. Ванкувер 2010 ойыннарында қор болмады. Ұйыштырушылар қорны бұралықлар білен кетерді. Біз оңа қолмас үшін олдан шаралар көрдік, дейді Чернышенко. Киров шәһәре Ленин районы мәхкәмәсендә Алексей Навальный эшен тикшерү дәвам итә. Бүгенге утырышта өлкә губернаторы Никита Билык чыгыш ясады. Адвокатның Навальный эшчәнлеге өлкәгә зыян китерә алайдымы дигән сорауына Билык моның өчен бер дәлил дә юк дип белдерде. Навальный 2009 елда губернатор Билык киңәшчесе булганда Киров лес şirketеннән 10 мең кубометр урман урлауда гаепләнә. Дәлилләр җитәрлек дип табылса, аңа 10 елга кадәр төрмә яны. Петербурдагы 30 лап етим бала ағыштағы ғойдалары білен қауыша алмай. Балалар хақуқлары өкелі Светлана Агапитова сөзлеріне қорағанда, Мәғариф министрі орынбасары Игор Римаренко ағыш отандашларының Русия балаларын осырамаға олуыны тыйған қонымға негізленіп, етимлеріне онда жіберіге рұқсат бермеген. 33 баланың 12-сі инвалид.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбыз дәвам итә. 20 май көнне әгерҗе җитәкчелеге Солагыш халкы белән очрашып, мәктәп язмышы турында сөйләште. Район башлыгы Валерий Макаров һәм авылдан вәкилләр мәктәп мәсьәләсен хәл итү өчен шушы арада Мәгариф министрлыгына барырга җыена. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Вакыты-вакыты белән җитди дәлилләүләр, вакыты-вакыты белән җылы фикерләшү рухында үткән бу җыелышта авыл халкы барыбер үз сүзен бирмәгән. Балаларыбызны урыс мәктәбе булган Азёвага җибәрмәгән. кеңешәк без. Мәктәпне 9 еллыкка калдырасыз икән, укучылар татар мәктәпләре булган шәһәр һәм авылларга туганнарына китеп укыячаклар дигән алар. Салагыш мәктәбендә 40 ел рус теле һәм әдәбият укыткан, хәзер пенсиядәге ветеран укытучы Лениза Шәрипова сүзләренчә, авыл халкы Азовага балаларны ни өчен җибәрмәячәкләрен район түрәләренә 3 өлешкә бүлеп бик тәфсилләп аңлаткан. Беренчедән, авыл халкы Азованың ераклыгы бик борчый. Бала һәр көн саен мәктәпкә бару һәм кайту өчен 50 чакрым ара үтәргә тиеш була. Җитмәсә, бу юлның 10 чакрымына асфальт җәелмәгән. Мондый ярак юлга чыгарып җибәреп, һәр көнне бер-бер хәл була күрмәсен дип ут йотып торырга тиеш булачакбыз. Әгәр каза була калса нишләрбез дигән алар. Норматив документларга күрә укучы иң күп дигәндә бер якка 14 чакрымнан да озынрак юл үтәргә тиеш түгел. Икенчедән, Азовага йөреп уку белем сыйфатына уңай тәсир ясамаячак. Әгәрче районы мәгариф бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Вәсилә Сафиуллина салагыш мәктәбе мәсьәләсе килеп тугач Азатлык радиосына Азовадагы балалар ярыша-ярыша укыячак, анда төпле белем бирелә дигән иде. Салагыш халкы фикеренчә, 9 ел буе татар мәктәбендә укыган, татар рухы белән тәрбияләнгән бала урыс мәктәбендәге 10-нчы сыйныфка килеп кушылгач та каушап калачак. Салагышта барлык фәннәр дә татар телендә укытылганга, урысча укуга күнегеп китү, адаптация өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булачак. Аннары дәүләт имтиханнарына да 1 ел гына вакыт кала. Ниндидер нәтиҗәләр көтү икеле. Өченчедән, урыс мәктәбендә бернинди дә татар рухы булмаячак. Салагыш халкын менә бу ягы бигрәк тә борчый. Мәктәпне 9 еллыкка калдыруга да каршы түгел. Тик балалары йөреп укый торган мәктәп татар мәктәбе генә булсын диялар. Салагыштан 10 чакрым ераклыкта урта мәктәпле бер татар авылы бар. Ул кишке таң Куйбышев исемендәге сусаклагыш ясалганга кадәр ике арадагы елга аша күпер булган. Авыллар аралашып яшәгән. Әмма сусаклагыш ясаганда күпләгән татар авылларын башка урынга күчәргә мәҗбүр иткәннәр, күчерелмәгәннәре арасында исә элемтәләр өзелгән. Салагышта үткән җыелыштан соң район башлыгы Валерий Макаров белән күзгә-күз сөйләшкән вакытта салагышлар ярым шаярып, әгәр күпер салсагыз, без балаларны кичке таңга йөртеп укытуга каршы түгел дип әйткән. Икенче бер урындагы күпер аша хәзер кичке таңга бару өчен 60 чакрымлап ара үтү кирәк. Район хакимияте дә авыл халкы да салагыш һәм кичке таң арасында бер кайчанда күпер салынмаячагын аңлый. Ул зур сумнарга чыгачак. Районның андый акчасы юк. Азовага кадәр юлның 3-тән 1-е асфальт булмаган кебек, салагышның үзендә дә заманча юл юк. Бу авылдан чыкканнар минем дөньям сәхифәсендәге мәктәпнең фотоларын карап, юллар элек тә булмаган һәм хәзер дә юк дип фикер калдырган. Район җитәкчелеге сүзләренчә, акчасызлык нәкъ салагыш мәктәбен 9 еллыкка калдырырга әтәргән. Бу хакта алар җыелыш вакытында ата-аналарга бәйнә-бәйнә аңлатырга тырышкан. Азатлык радиосы очрашуның икенче көнендә мәгариф бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Вәсилә Сафиуллина белән элемтәгә керде. Аның сүзләренчә, Әгерҗе районындагы 19 мәктәпне тоту өчен быелга 42 миллион сум акча җитми. Салагышка килгәндә исә 2012 елга компенсацияләрне түләү өчен 4 миллион 500 72 мең сум акча кирәк. Моның өчен укытучыларга хезмәт хаклары түләүдә кергән. Русия күләмендә һәм Татарстанда укытучыларның хезмәт хакларын арттыру бер яктан яхшы эш булса да, икенче яктан финанс кытлыгы китереп чыгарды. Салагышта 4 миллион 572 мең сумның 3 миллион 369 меңе хезмәт хакы өлеше булып тора. Салагыш 9 еллыкка калган очракта да район 624 мең сумны гына янга калдырачак, ә калганын табарга тиеш булачак. Бу җитди мәсьәләне татар мәктәбен ябалар икән дип кенә әйләндереп калдырырга ярамый. Балалар саны аз булганга аларга бүленгән акчалар кими, ә чыгымнар зур. Девятерня, Исәнбай, Ижбубый мәктәпләре белән дә шул ук хәл. Бу мәктәпләрне 9 еллыкка күчергән очракта да кирәк булган акчаның 5-тән 1 өлешен генә экономияли алачакбыз. Әлеге 52 миллионның 42 миллионын район каянда булса башка җирдән табарга тиеш була, диде Азатлыкка Сафиуллина. Район җитәкчелеге авыл халкының балаларын рус мәктәбенә җибәрергә теләмәүләрен аңлый дип белдерди ул. Шуңа күрә җыелышта мәсьәләне ничек булса да уңай хәл итү өчен алар Татарстан мәгариф министрлыгына бергәләшеп барырга дип килешкәннәр. Район башлыгы Валерий Макаров үземдә барачакмын дип вәгъдә иткән. Салагыштан да вәкилләр булачак. Бу сәфәр безнең файдага булыр дип өметләнәбез, әмма йомшак җәеп катыга утырта күрмәсеннәр иде дип борчылабыз, ди Линиза ханым. Мәктәп мөдире Айдар Хәсендинов та Казанга барырга каршы түгел. Шулай да ул азатлыкка инде бу юлы мәктәп тирәсендә шау-шу чыгып, 2 атна вакыт үткәннән соң үзенең халык ягында да, район җитәкчелеге ягында да түгел икәнлеген белдерде. Авыл халкы арасында хакыйкатьне ачкан, мәктәп хәлләрен дөньяга чыгаруга ярдәм иткән өчен Хәсендиновны эштән алалар икән дигән сүз дә таралган булган. Салагыш мәктәбе укытучылары арасында директорыбызны бүтән бер сүз дә сөйләмәскә дип нык кисәткән булырга тиешләр дип белдерүчеләр дә бар. Авыл халкы да укытучылар да район җитәкчелегенең үз яннарына килеп мәктәп мәсьәләсе турында ачыктан-ачык сөйләшүен уңай бәяли. Казанга сәфәр дә уңышлы төгәлләнер дип өметләнә. Җыелышта ата-аналар, укытучылар барлыгы 60-лап кеше катнашкан. Районнан бу киңәшмә турында алдан хәбәр итсәләр, күбрәк тә җыелыр идек. Чара буласы көнне иртәнге 10-да гына хәбәр килде. Мәктәп директоры районда сессиядә иде. Ул шалтыратып әйтте, ди Линиза ханым. Сафиуллина сүзләренчә, Исәнбай, Дивечерня, Ишбубыйдагы урта мәктәпләрне 9 еллыкка калдыру, Тәбәрле мәктәбен башлангыч итү тирәсендә кискен вазгыять тумаган. Мәктәп җитәкчеләре дә, авыл хакимияте башлыклары да акча кытлыгы мәсьәләсен яхшы аңлаган. Алар мәктәпне бөтенләй япсалар да берни әйтә алмас идек. Мәктәпне калдырганга бик рәхмәтлебез, диделәр, ди Сафиуллина. Шунсы да билгеле, район җитәкчелеге салагышка барган кебек, әлеге авылларга юл тотып, халык белән очрашып, ачыктан-ачык сөйләшүне кирәк санамаган. Салагыш халкы мәктәп проблема турында Татарстан президентына да, Дәүләт шурасына да, Дөнья татар конгрессына да язган, ярдәм сораган. Азатлык радиосы Салагыш һәм башка татар мәктәпләре алдында туган проблем турында әлеге оешмаларның да фикерен белешеп, якын арада сәхифәбезне укучыларга һәм радиобызны тыңлаучыларга җиткерергә җыена.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский шәһәрендә 24 елдан артык умырзая татар башкорт фольклор ансамбле эшләп килә. Шушы вакыт эчендә ансамбль өлкәнең татарлар тупланып яшәгән авылларын барсында да диярлек концертлар белән булып чыкты. Шунысы да игътибарга лаек, умырзая коллективы юлга ел фасылына карамыйча яз кискеннәрендә дә эссе җәйдә дә салкын кышта да чыга. Менә хәзердә умырзая коллективы язның соң килүенә көннәрнең яңгырлы һәм салкын торуына авыл юлларының ярып чыга алмаслык баткак булуына карамастан шимбә ял көннәрендә концертлар белән өлкә үзәгеннән 300 чакрым ераклыкта булган Тар районының татар авылларына барып кайтырга булды. Транспорт белән коллективны гадәттәгечә даими химаяче Енисей корпорациясе җитәкчесе Тамир Алимбаев тә минитте. Тар районында 8 татар авылы бар. 2 көн эчендә коллектив 3 авылда, Хуҗа авылда, Ишайда һәм Ала Уышта концертлар куярга ниятләгән иде. Әмма бар да уйлаганча килеп чыкмады. Омскидан Тарга кадәр булган ара уңайлыгына үтелде. Маҗара Тарыдан соң башланды. Район үзәгеннән 5-6 чакрым китүгә асфальтлы юл бетте. Хуҗа авылга кадәр булган 30 чакрым араны таш түшәл, мәгән грунт юлдан үтәргә кирәк иде. Көндә яуган яңгырлар бу юлны нинди хәлгә китерүен күзалларга буладыр. Шунда юлдан 100 метр тирәсе үтүгә автобус пишракка кирип батты. Коллективның бергәләп автобусны үтүе дә тәгәрмәч астына агач ботаклары салу нәтиҗә бирмәде. Машина баткан урында кала бирде. Бу хәлне Нива машинасында үтеп баручы бер егет күреп ярдәмгә килде һәм автобусны баткактан тартып чыгарырга булышты. Баткактан чыгарылса да мондый юлдан авылга барып җитү мөмкин булмаганлыгын аңлаган коллектив хуҗа авылга бармаска дигән карарга килде. Оолга концерт булмаячагы турында хабар итеп, графикта каралган икинчи оолга Ишайга жол тутту. Ишай оолуна илтте турган жол бир аз жакшыраак иде. Анда жол жерден бир никадер көтөрүлтүлгөн, кой бир урундарда кым сибилген баткак, булардай жерлерге тош жейилген. Албетте бирде да начар урундар болмады түгел, амма автобус аларны уңушлугуна өтүп, концерт башланырга 2 саатка жакын алдан оолга келип жетти. Ишай ауылы район үзәге булган Тары шәһәреннән 40 чакрым ераклыкта Иртыш елгасының ор ягында У елгасы буенда Нарат урманнары арасында урнашкан. Тарихи мәгълүматларга карасаң, ауыл 1626 елны барлыкка килгән. Бүгенге көндә авылда 56 йорт бар. Илләр нарат агачыннан салынган, каралды кураларда агачтан хәтта ишек алдында да такта җәелгән. Элекке еллар Ишәйдә 400-гә якын кеше яшәгән. Хәзер бердә 130 лап кына кеше калды, ди авылда шәфкать туташы булып эшләүче Валия Сатышева. Авылда яшәүчеләрнең барысы да татарлар. Авылда дәүләтче юк дәрәҗәсендә, бары тик фельдшерлык пунктында эшләүче бер кешегә клуб мөдиренә һәм социаль хезмәт күрсәтүче ике кешегә берникадәр хезмәт хакы түләнә, башкалар үз хуҗалыклары белән көн күрә. Олда фермерлык ише белән шөгыльләнүчеләр дә юк. Берничә ел элек берничә кеше фермерлык ишен башлап караган булган, әмма хөкүмәттән ярдәм булмау сәбәпле эш юк, алга китмәгән. Мал асрауда артык табыш бирмен, шәһәрдән ерак булгач, сөт каймак сату мөмкинлегебез юк. Ит бәрәнге җитештерсәк, килеп сатып алучылар була, әмма бик арзан бәягә. Урман кисеп эшкәртергә уйласаң, рөхсәт алу кыен. Эш башлау өчен дә акча кирәк. Бу эш белән дә шөгыльләнергә теләүчеләр юк, дип пенсияда укытучы Әлфия Сатышева. Эш булмагач яшьләр авылда калмый, каяда булса күчеп китәргә тырыша. Нәтиҗәдә авылда балалар саны кими, балалар аз булу сәбәпле 2005 елны мәктәпне яптылар. Хәзерге вакытта 1-дән 9-нчы сыйныфта укучы 9 бала бар. Алар 5 чакрым ераклыктагы Крипивка исемле рус авылына йөреп укыйлар. 10-нчы һәм 11-нчы сыйныфларга 15 чакрым ераклыктагы Самсонов авылына барырга туры килә. Бу мәктәпләрдә инде татар теле укытылмый, ди Әлфия ханым.
Мәктәпне яптылар. Юнашата урыс авылы, анда основная школа, автобус бирделәр, йөртегез диделәр. Бу мәктәпне япканнан соң мин анда үзем йөрдем.
Укытыгызмы?
Укыттым мин анда. Татар тел дәресләрен начальный бер классны бирделәр.
Кайсы ел укыттыгыз анда?
Анда только бер генә ел укыттым. Мин сагып чыгып киттем.
Күп тә түләмәгәннәр
бер инде. Күп тә түләмәгәннәр инде, конечно.
Якын тирәдә татар авылларында мәктәпләр калдымы әле? Тары районында.
Мәктәпләр татар авылларында Хуша улда татар, основная школа Сәбәләктә вака держится бер генә була, но мәктәп тора укытучы эшли, потому что ерак йөртергә кыен.
Бар бер укыталар инде ул бер баланы, беренче класста ул.
Беренчедә.
Икенче, өченчеләр?
Юк, вообще юк.
Балалар инде авыллар кичкене яләр инде. Халыкка юк дисез инде.
Халыкка юк, күбесе. Мәсәлән, яшьләр ката авылдан китергә тырышалар.
Менә авылыгыз бигрәк матур бит инде. Шулкадәр төзек, йортлар яхшы, шундый матур төзек авыл. Халык китә,
эш яктан күбрәк, мәктәп юк.
Ирләр Северга эшкә йөриләрме?
Йөриләр. Һәр бер өйдән
ярты аймы или бер аймы.
Бер ай.
Хатын-кыз иде, ине карый инде, хайваннар.
Хайваннар асры.
Алай яши. Авыр инде хатын-кыз барыдыр. Печән чапканда инде ирләр үзләре чабамы, сатып алабы.
Өйдә вакытны эшләргә тырышалар.
Печән урыннар бармы?
Бар.
Колхоз, колхоз юк инде.
Юк, фермер калган бу.
Ашлыкны сез каян сатып аласыз?
Ул фермердан калабыз. Җитмәгәне инде йөртеп сатучылар бар.
Бәрәңге утыртып бәрәңге
сатабыз.
Сөтне алырга киләләрме?
Юк.
Сөтне нишләтәсез?
Былтыр инде моташып карадылар. Пока тарыга алып барганча асып ягын.
Нишләтәсез инде?
Болай инде сатып алып китәделәр. Каймак асыйбыз, сатабыз.
Тарыга алып
тарыга инде.
Бер-бер өмет бар әле дә авылыгыз таралмаган әле яшәп ята.
Пенсионерлар инде күбесе калып бара.
Авырлыклар булуга карамасан, Ишайда яшәүчеләр сырыша. Авылда көтү көтелмәгән йорт хайваннары урман кырларда ирекле йөриләр, сыерлар да иректә. Сау вакыты җиткәч, иләренә үзләре кайталар, ди. Авылыбызда урлашу юк, халык бик тәртипле, диде бер ханым.
Безнеңке авылда чыгып китсәк, үйләребез ачык калады. Тиючеләр, керүчеләр, урлаучылар юк. Авылыбызда халык бик дус. Бер-берсенә помогает, бергә-бергә яшәйбез.
Мәктәп булмаса да авылда клуб эшләп тора, анда төрле бәйрәмнәр, очрашулары оештырыла. Клубка асылда яшьләр йөри. Дөрес, авылда яшьләр күп түгел, берәүләр Омскида, икенчеләр Тарда укый. Алар ял көннәрендә авылга кайталар. Шимбә ял көннәрендә клубта бер 17 ләп яшь үсмер җыела. Алар өчен дискотеклар оештырабыз, ди клуб мөдире Әлфинур Маминова.
Күп халык йөри, без менә Әлфиопа, Валиева тоже концертлар куябыз. 7 кешебез. Башка авылларга да йөрибез. Сабантуйларга йөрибез.
Нинди җырлар җырлыйсыз?
Татар җырлар җырлыйбыз. Киемнәребез безнең юк.
Кием юк инде.
Юк.
Клубка яшьләр йөриме?
Яшьләр йөри.
Нинди эшләр алып барыла клубта?
Клубта һич бер эш китмейте, дискотекана булдылар мен. Инде яшьләр мен. Потому что яшьләр усалар суббота гына кайталар, пятница, суббота ике көн всего дискотека була. А
яшьләр авылда күпме?
Алар тарата укыйлар, студентлар 17-18 кеше йыла. А ейн инде күп булалар, кунаклар киләләр.
Бейтә торган дискларыгыз бармы?
Бар, дисклар бар. Флешка-та качает булганнар. Татарча лучше яратадылар, татарча та
Хезмәт хаклары ничек? Тулы ставка бирәләрме?
0,25 сево ставка.
0,25 ул бигез була бит.
Бигез инде дебасы никуда эш кирәк йөрибез.
Авылыгыз Тарыдан ничә чакрым?
Тарыныңыздан 40 чакрым. Через мост круговой булып чыгады. А былай 20 был раньше, напрямую через Иртыш. А хәзер круговой. Йөрүебез кыенрак, автобуслар бөтенләй йөрмәйте, личный машиналар маңгына йөрибез.
Автобус сезгә авылга килмейме?
Килми.
Электә килмидереме?
Электә килә торган, электә йөрегән инде, хәзер менә килмейт.
Ну, авылыгыз инде карап торырга бик матур, бик төсек. Инде авылдан кешенең кидәсе дә килмидер, инде нишарадан бишарадып китәләрдер инде. Кайтучылар да бармы авылга?
Пенсияга чыгып кайтучылар бар. Инде мол сакласаң авылда яшәргә була, инде мол саклап.
Көч кирәк инде.
Тик көч кирәк, саулык кирәк.
Аңлашыла ки, өлкә үзәгеннән еракта урнашкан һәм зур булмаган татар авылларына һөнәри артистлар килеп җитмиләр. Шулай да ишәйдә яшәүчеләр милләт арбасыннан мәтәлләй төшеп калмаган. Сирәк булса да авылга җирле һәвәскәрләр килеп китә, аеруча Тара район үзәгендә эшләүче Нур ансамбле сәнгатькәрләре. Омскидан Умырзая ансамбле килә дигән хәбәр таралгач, ышанмаучылар да булган. Батқак юлдан килеп җитә алырлармы дип шикләнгән алар. Әмма клуб янында автобус килеп туктагач, шикләнүчеләр юкка чыкты. Үзен татар дип санаган һәр клубка татар коллективы белән очрашуга ашыкты. Тамашачының өмәте тулысын чакланды дисәк ялгыш булмас, Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре җыр биюдән, шаян сүздән, фольклор күренештән торган зур концерт күрсәтте. Программда Себер якларында гына җырланган җырлар да, халык җырлары да, эстрада җырлары да бар иде. 5-нче Түгәрәк уен фольклор фестивалендә күрсәткән Май пошу эмәсе күренешен халык аеруча җылы кабул итте. Концерт тәмамланганнан соң сәхнә янына килеп рәхмәт әйтүчеләр дә булды. Умырзая ансамбленең икенче концерты якшәмбе көнне Шулук районының Алла Уыш авылында булырга тиеш иде. Коллективка Ишәйдән Алла Уышка кадәр тагын 100 чакрым юл үтәргә туры килде. Артык азаплар күрмичә генә автобус билгеләнгән вакытка авылга килеп җитте. Көндә яуган яңгыр сәбәпле Алла Уыш урамнарында баткакка әйләнгән иде. Халыкны әллә баткак куркытканмы, әллә башка сәбәптәнме клубка тамашачы бу юлы зал тутырып килмәде. Буш урыннарда калган иде. Ә инде концертка килгәннәр Умырзая ансамбле чыгышыннан канәгать калды. Концерт тәмамланганнан соң күпләр коллектив янына килеп рәхмәтләрен белдерде, һәр даим концертлар белән килеп торуларын сорады. Алла Уыш клубы каршында эшләүче дуслык ансамбле җитәкчесе Роза Латыпова да концерттан канәгать. Бик матур концерт булды, халык җырлары миңа ошады, аеруча да ишкәкче җыры. Мондый очрашулар безгә бик кирәк, без сездән үрнәк алабыз, яңалыклар күрәбез. Аларны кулланырга тырышабыз, зур рәхмәт сезгә, диде.
Концерт нам очень понравился, выездные такие концерты просто необходимы, у нас народ любит на концерты ходить. Лично я считаю, что такие мероприятия должны почаще проводиться.
А сез нигә күбрәк русча сөйләшергә тырышасыз? Үзегез бер татарлар телен сөйләшсәгез дә ярый, сөйләшә беләсезме?
Беләбез.
Ну нигә алайсыз?
Мин балаларым да татарча сөйләшәт тә, үзебез дә, инем дә.
Ну менә иң кирәге, чөнки бит бит сибер җирендә яшибез.
Үрәнмәбез, үзебез дә сөйләшә.
Ну что, сөйләшәсез бит? Әллә иде дә русча
сөйләшәсез? Як, як, әйтә татарча сөйләшәбез. Дүрәткәм дә татарча сөйләшеп.
Сезнең дә концертларны еш куясыз?
Без каждый праздник куябыз обязательно концертны. Учебнике раз в году бывает отчетный концерт, именно безнең ансамбльнеңке. Аннары сборная обязательно була, коллективы все отчетные концерты в конце года тоже. И на каждые праздники обязательно. Хайрбер байрамка. Сабантуйларга йөрибез, менә Полтавка утасыры бергә китәбез. Фестиваль приграничных территорий.
Өлкә буенча эшләнгән.
Өлкә буенча эшләнгән.
Үзегезнең авылда Сабантуй ел да буламы?
Юк, ел да булмайды. Бездә инде булады, раз в три года районный. интенсиала проводить кейнде без снега ужесненько. Пол интенсиал габер тоже районный, это каждый год участие принимаем на городской саванту это коллектив Флоровус обязательно ворот и детский коллектив Флоровус обязательно ирюйте.
Барбар халык бетене йоклап калмаган инде татар моңунан читтә түгел.
Без снега ол обиженный түгел.
Дикагыз бит мотор залыгы зур, чиста, тәртип.
Тырышабыз, эшләбез.
Бик әйбәт каршы алдыгыз. Рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт, яшчы килек. Рәхмәт сезгә рәхмәт.
20 ел буена Алаушта мәдәният йорты директор булып эшләүче Гөлнур Рахмангулова да шундый фикердә. Концерт бик шады, киләчәктә дә очрашулар булып торсын безгә дә Омски тамашачысы алдында чыгыш ясарга насыйп итсен диде. Радиосының бүгінгі тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышхарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.